se valus oli meille, kuit sinä siis tahtsit niin, täittis nukrus meille, nyt istun siinä ja ootan vielä.
Tervetuloa lähetykseen. Tarkistellaan hieman Tallinnan elämää ja hienoja vieraita ollaan tänne saatu myöskin. Ja ohjelman nimihän on Päivän tarjous ja tänään on Päivän tarjouksessa Ylle Ernits, ammattikorkeakoulun rehtori ja tohtoritutkinnon myöskin suorittanut joskus aikanaan, eikös vaan? Alue on sitten tämä ihmisten hyvinvointi vai?
Joo, totta on.
Joo, tervetuloa vaan. Ja Viktor Vasiljev on tuolta Keskeräkonnasta ja koulutus on lääkäri. Eikös näin ole, Viktor?
Joo, niin, terve kaikilla.
Niin. Ja Hen Pöllyas on Ekrestä ja ootko sä käynyt Hen mitään koulua ollenkaan vai vaan suoraan siirryt politiikkaan?
No se oli niin kauan, ei muista.
Niin.
Kyllä CV:ssä lukee, että olen niin koulun kuin yliopistonkin käynyt.
Niin, mä meinasin, että mikä se oli muuten sun yliopistoalue, mitä sä opiskelit?
Mä oon pedagogi.
Joo, eli opettaja.
Taideopettaja.
Joo, okei. Taideaineita. Kyllä minä olen se katsonut, mutta minä unohtelen kaikkia asioita. Tänään puhutaan vähän kaupungin johtamisesta ja sellaisista asioista. Ja siksi on hyvä, että Viktorkin on täällä mukana. Ja en halua puhua tästä asiasta, minkä tiimoilta tämä tuli esille. Kysymys oli tästä pikkupojan tapauksesta ja siinä, kuinka poliitikot vaikuttivat sitten sen kehitykseen. Ja haluankin siitä puhua ja sitten myöskin korkeakoulutuksesta, että pidän sitä itse melko tärkeänä alueena. Ihmiset oppivat ja vuosien kokemus on myöskin ja siitä, että minkälaiset oikeudet sitten poliitikoilla on ammatti-ihmisten ylikävellä tämmöisistä asioista. Mitä mieltä, Viktor, sinä olet Tallinnan johtamisjärjestelmästä, että tämä on jaettu moneen kaupungin osaan vai pitäisikö tehdä jotakin siinä?
Ei, no niin, mikä minä tiedän tästä, se ei ole lääkäreiden asia, ja minä olen vanhusten lääkäri, ei lasten lääkäri. Mutta joo, kaupunkia pitää kuka johtaa, ja niin isosti poliitikot johtavat Tallinnan, mutta näitä asiat, mistä riippuu ihmiset, lapset ja vanhemmat ja isähämä, noita asioita pitää miettiä ja pitää otsustaa ammattilaiset, ei poliitikot.
Sitten sellaista mä vielä kysyisin, että kun valitaan näitä apulaiskaupunginjohtajia, niitä on aika paljon, niin mikä heidän tehtäväkuvansa yleensä on? Onko heillä jokaisella oma alue vai millä tavalla se on? Tiedätkö hän sinä, millä tavalla se jakaantuu?
No, ne ihmiset on poliitikot ja noita ihmisiä määrätään tästä, että kun paljon ääliä kuka on saanut vaalin alla ja poliitikkoilla kuka johtavat iso kaupungia tai jopa ministeri, ei hänellä pitää olla korkeakoulutusta ja ammattikoulutusta siksi, että hän pitää olla poliitikko. Toinen asia on se, kuinka hyvä poliitikko hän on ja onko hänellä poliitikon haritus.
Eli periaatteessa siis apukoulu riittää, että kun on saanut jollakin tavalla oppinut lukemaan ja kirjoittamaan, niin apulaiskaupunginjohtaja virkaa, niinkö?
No niin kuin ne viran kokemukset näyttävät keskiharituksesta piisää.
Niin.
Riittää.
Kyllä.
Kun sä minun nimensi mainitsit, niin mäkin vastaan sulle alustan ihan alusta, että Tallinnassa asuu kolmannes Viron ihmisistä ja tietenkin se on ihan luonnollista, että täällä on ne kaupunkin osat. Mutta mikä koskee siis niitä apulaiskaupunkin johtajia, niin tietenkin ei tämän pitäisi olla ammattimiehiä eikä poliitikkoita. Mutta nykyään me ollaan siinä tilanteessa, että melkein kaikki apulaiskaupungin johtajat ovat poliitikoita, he ovat vain yhden puolueen jäseniä, Keskerakondin jäseniä, ja se tietenkin ei ole normaalia käytäntöä, ja se on hyvin kaukana sitä demokratiasta, miten me sitä käsitellään ja tajutaan.
Niin. Ylle, tämmöinen asia, kun ihminen nyt tulee korkeakouluun ja sinä opetat näitä sairaanhoitajia ja hyvin montaa eri aluetta siellä sairaanhoidossa, niin kuinka kauan kestää tällaisen tavallisen suht hyvänkin ihmisen oppiminen sitten kaikkine koulutuksineen päivineen, että hän on ammattitaitoinen sairaanhoitaja esimerkiksi?
Joo, se on hyvä kysymys, koska esimerkiksi opetussuunnitelman pituus on Virossa 3,5 vuotta, mutta ja siinä on tietenkin pitkiä harjoittelujaksoja esimerkiksi sairaanhoitajilla. Se riippuu tietenkin opetussuunnitelmasta, että opetussuunnitelma esimerkiksi kätilöillä on 4,5 vuotta ja siellä vielä enemmän käytäntöä. Et jos nyt opiskelija opiskelee sellaisia teoreettisia kursse ja sen jälkeen hänellä on käytäntö. Hän on monessa käytännön jaksossa, monessa eri organisaatiossa. Siellä hänen vieressä on hänen mentorit, ne jotka ovat sitten ammatti-ihmisiä. Ja sitten kun hän on valmistunut, hän on valmiina menemään töihin, ihan oikeaan töihin. Mutta siinä voi sanoa, että hän on noviitsi vielä, koska hänellä on tiettyjä niinku käytännön osaamisia ja teoreettisia tietoja tietenkin joskus enemmän kuin niillä sairaanhoitajilla, kenellä ei ole ammattikorkeakoulutasoista tutkintoa. Ja nyt hänestä tulee ekspertti joskus vuosien kuluttua vasta siitä aloittelevasta sairaanhoitajista, koska hän tarvitsee enemmän käytäntöä ja sellaisia kokemuksia. Ja tietenkin myös ongelmia, mitä ratkaessa hän sitten saa sellaista hyvää kokemusta ja pätevyyttä. Mutta jos mä nyt puhun johtajuudesta yleensä, sitten minä olen hoitoalan tohtori, hoitotieteen tohtori ja mun ensimmäinen tutkinto on sairaanhoitaja ja sen jälkeen sosiaalitieteet. Ja meillä on paljon enemmän opetussuunnitelmia kuin vain sairaanhoitajan opetussuunnitelma, että minä en osaa kyllä kaikkia opetussuunnitelmia, sellaisia niin kuin pikkuseikkoja tulkittaa, enkä opettaa paljon, ei mitään. Ja se tarkoittaa sitä, että ei johtajalla täytyy olla jokaiseen niin kuin sellaisen spesialiteettiin alainen tutkinto, vaan jokainen johtaja saa itselle muodostaa hyvän tiimin, missä on niitä ammattitietoisia ihmisiä, joihin täytyy sitten luottaa ja antaa heille mahdollisuus tehdä omaa työtään ja olla eksperteinä mukaan päätöksenteossa. Et sehän on se, että eihän sairaalanjohtajan tarvitse olla lääkäri, vaan me tiedetään, että ne on kaikkea muuta kuin lääkäreitä, mutta niillä on lääkärit ja kaikki muut terveysalan asiantuntijat myös mukana, ja näin sitten tulee hyvät päätökset.
Kysyin tätä asiaa lähinnä siitä syystä, että se on melko karmeita, jos pitkän koulutuksen omaavat, mustamäen tilanne on nyt sellainen, että siellä on yli 20 vuotta ollut koko porukka melkein tehnyt lastensuojelutyötä, ja heidän ylitseen käveltiin, niin se on aika raaka esimerkki, ja mä näen ollut yhteydessä moniinkin eri tahoihin. Tomperkin Enniin oli yhteydessä, ja hän kysyi hyvän kysymyksen, se ei ollut pitkä. Miten eteenpäin, jos tämä tulee olemaan trendi, että spesialistien yli kävellään, niin tämä on, niin kuin, on alue sitten mikä hyvänsä. Kun puhutaan kaupunginhallinnosta, niin tuntuu melko karmealle. Mitäs mieltä hän olet tämmöisestä asiasta?
Joo, kyllä se on ihan sovittu, että mikä on siis kaupungin johtajan tai kaupungin osan johtajan päätösvalta ja sitä täytyy niin kuin seurataan. Se ei ole ihan normaalia, että hän niin kuin sekaantuu kaikkien muihin asioihin, esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden työhön tai jonnekin muualle, koska ne ihmiset ovat ammattilaisia, ne tietää, miten täytyy toimia, millainen on laki juuri siinä tehtävässä. Ja kun kaupungin johtaja tai apulaisjohtajat rupeavat siis niin kuin johtamaan myös kaikkea muutakin, mikä ei ole siis periaatteessa heidän tehtävä, niin kyllä me palataan jonnekin neuvostoaikaan, jolloin riitti siitä, että joku puolue kiho otti puhelimeen ja soitti ja sanoi, että nyt tehdään näin ja näin, ja viittämättä siitä, mitä siis todellisuudessa pitäisi tapahtua ja miten pitäisi käyttäytyä.
Niin, se on kaikkein karmein on tässä se tilanne, että itsekin olen ottanut isoja hotelleita, se on ollut minun alueen, ja 30 ihmistä on ollut alaisena, niin jos tulee joku sellainen tilanne, niin kyllähän se porukka sitten otettiin kokoon ja tota kaikkea ei itse osaa. Se on selvä asia, eikä tarvikkaan osata, koska tiimihän se yleensä on, joka tekee niitä hommia, mutta haetaan ratkaisu siihen, että miten on vaikeita tilanteita työelämässä, on ala mikä hyvänsä ja politiikassa ja missä hyvänsä, mutta sitä ratkaisua pitää sitten etsiä tosissaan, jos on semmoinen vaikea tilanne, mutta ei sitä lehtiä soitella, että hei, että mites täällä lihapullat on nyt vaikka minun alueella niin pahan makuisia, että mitäs nyt tehdään. Tällaistakin on täällä tapahtunut, että poliitikko ottaa median avuksi siihen, että se saa jonkun oman ajatuksensa lävitse.
Sehän on täysin,
se on aivan karmeeta.
Kyllä, juuri karmeeta. Että olen minäkin ollut pormestari ja jos oli, tietysti olikin joskus aina semmoisia kysymyksiä, mikä oli vähän vaikeampia ja sitten me neuvotteltiin siis niistä asioista ja sosiaalityöntekijä tuli ja kertoi ja sitten me autettiin häntä. Ei koskaan ollut näin, että minä olisin sanonut, että nyt sinun täytyy käyttäytyä näin, koska hän on kuitenkin ammatti-ihminen ja tietää niistä asioista paljon enemmän. Ja se, että sä soittat jonnekin lehteen ja sitä kautta siis niin kun vieläkin vaikuttaat niihin asioihin, sehän on ihan älytöntä. Vaikka sä sanoit, että sitä pojasta me emme nyt juuri puhu, mutta siis mä vähän puhun, että mä olen kyllä lehtistä lukenut niitä juttuja siitä. Olen kuullut siis lehtimiehen mielipiteen ja kaupunkin niiden miesten johtajien puheita, mutta minä en ole koskaan siis siinä jutussa mä en huomannut, että kukaan olisi kysynyt niitä sosiaalityöntekijöitä, että miten se asia oikein on tai oli. No. Ja se on täysin yksinpuolista semmoista lähentä sinne asiaan, että
no katsosko, siinä on se, että siinä nojataan esimerkiksi lehtijutuissa oikeudenpöytäkirjoihin. Ja oikeudenpöytäkirjoissa ei ole kaikkia asioita. Ja yllä sä tiedät hyvin, että se, kun olet ollut sairaanhoitajana, ja, että ihmisellä täytyy olla myöskin silmä. Ja kun neuvotellaan tai hoidetaan esimerkiksi potilasta, niin sitä potilasta, ja varmasti tietää myöskin Viktor tämä, koska olet lääkäri, Niin ei sitä niin kuin papereilla kaikkia voi kirjoittaa paperille, miksi tehdään jotain päätöksiä, miksi tehdään hoitopäätöksiä. Mm-hmm. Ylle, olenko väärässä?
Halusin vaan kommentoida, joo, et ole väärässä yhtään, mutta siinä mielessä olet väärässä, että nykyisin terveysalalla täytyy kirjoittaa kaikki paperille, tai ei nyt enää kirjoiteta paperille, vaan tietokoneeseen, että miksi tehtiin, minkälainen päätös. Et se on kyllä totta, mutta mistä olet oikeassa on se, että laki velvoittaa sosiaalityöntekijöitä ja kaikkia lääkäreitä, sairaanhoitajia ja kaikkia niitä, joilla on potilasta tai asiakasta niin kuin tietoa. Ne ei voi kertoa niitä kenellekään. Sen takia sosiaalityöntekijät varmasti eivät ole kommentoineet mitenkään sitä tilannetta, koska ne ei voi kertoa mitään siitä asiasta. Siitä asiasta voi puhua vain asiakas tai potilas tai hänen perheenjäsenet. Ei kukaan muu voi. Ja siinä mielessä se tilanne onkin kiusallinen, että median on päässyt tieto tietystä tilanteesta, sellaisesta prosessista, mikä on jatkunut pitkään, ja siinä on tietenkin syy. Ja siinä on jonkinlainen syy, miksi se on ollut niin pitkä prosessi. Ja jos ajatellaan, no koulutuksen puolelta mä voin kyllä vakuuttaa, että Viron sosiaalitieteiden opintojen niin kuin taso on oikein korkea. Meillä on hyvät sosiaalityöntekijät, ne osaavat työnsä, heillä on ollut yli 20 vuotta aikaa saada kokemusta. Ja jos on tilanne sellainen, että prosessi on ollut niin pitkä, siihen on riittävä syy, mitä laintieteellisesti sosiaalityöntekijät eivät voi kommentoida. Sitä voi kommentoida vaan joku muu. Ja sen takia meillä ei ole riittävästi tietoa.
Yksi asia, mitä itse hakisin ratkaisuksi, koska näistä voidaan pölistää, mitä pölistään ja puhua, mistä puhutaan, mutta meillä oli semmoinen tapa aina, että haetaan syy ja korjataan se. Että pitäisi olla jonkunnäköinen komitea, joka käsittelee asiaa. Se ei voi mennä niin, että kaupunginosajohtaja soittaa apulaiskaupunginjohtajalle ja he sitten yhdessä soittavat Express-lehteen ja sillä tavalla ajavat asiat lävitse, vaan se pitää mennä niin, että on ammattitaitoinen henkilöstö, joka kuulee tämän asian ylitse ja jonkunnäköinen tukiverkosto, koska nämä sosiaalityöntekijät tosiaankaan ei ne voi mennä tuonne kertomaan. Sen verran mä tiedän, että muuta mä en tiedäkään, koska mä en voi tietää, että tässä asiassa on muutakin takana. Ja se on niin kuin ikävä, että pitäisi olla joku lääkäreille sekä ihan mille ammattiryhmälle vaan, niin ihmiset, jotka pystyisi auttamaan näitä ihmisiä.
Joo, yksi asia on terveydenhoito ja sosiaalihoito, mutta toinen asia on politiikka. Laki valvaa, että sosiaalihoidon työskentelijä ei saa antaa medialle fakteja, ja se merkitsee, että yksi tai toinen fakti menee mediassa, mutta ei kaikki informaatio, ei kaikki. Mutta mikä tee poliitikko, se on ainoa poliitikon asia, ja se on demokraattia. Se on demokraattia siksi, että me kaikki haluamme demokraattiat. Mikä on demokraattia? Demokraattia merkitsee, että ihmiset valitsevat omille johtajat. Samanlaiset kuin ihmiset itsekin. Ja se on niin, että 20% johtajia on korkeakoulutuksella, 80% on alkukoulutuksella, 10% on lesbit ja geit, 7% on tyhmät ja 2,5% on absoluut idiootit ja kaikki nämä poliitikot. Ja kun poliitikko on idiootise, se on niin, että hänellä on isompi hääli, hän on nähtävänä, on kuultavana, ja kaikki miettivät, että se onkin se oikea poliitikko. Ja kun hän Põlluaas oli pormestari, siis niin kuin me kuuntelimme, olit hyvät ajat, asiat sujuivat, mutta demokraattia on se, että asiat menevät aina demokraattiseksi.
Huonosti vai?
Ja ei näet hyvästi mennä. Ja niin onkin, että kun ihmisten johtaja, kaupungin johtaja tai valton johtaja tai ministeri on persona, kuka ei ole erittäin tärkeä, kuka on tyhmä, se ihminen valitsee omille
neuvojat
ja kuka on vielä tyhmämät. Siksi, että hän pelkää heitä, ja ei tästä ei mistä hyvää tule. Se on demokraattia, tällaista demokraattia me haluimme.
Joo, siinä mä oon ihan samaa mieltä, että tyhmä johtaja valitsee avut tai vieläkin tyhmemmät, että hän saisi niin kuin näyttää erittäin viisalta. Viisas ihminen valitsee aina hänestä viisammat. Mutta mikä puuttuu demokraattiaan, siis eihän se ole niin helppoa, että Viron vaalilaki on valitettavasti ei-demokraattinen, koska sä sanoit, että ihmiset valitsee itselleen poliitikot, mutta kun ei valitse, että kun meillä on tämä listajärjestelmä, että se lista pannaan tehdään jossain puolueessa ja ihmisten äänillä siinä ei ole mitään vaikutusta, että kyllä pääsee siis eduskuntaan nämä ihmiset, joita ehkä kukaan ei olekaan valinnut, vaan tämä paikkalistassa oli etupäässä ja hyvä.
Mutta mä kysyn nyt tässä tällaisen kysymyksen, että mitä tässä pitäisi tehdä, että tuollaisia suhmurointeja, mitä tuossakin pienen pojan tapauksessa niin enää ei tapahtuisi, niin onko siihen mitään tietä? Itse olen ajatellut ratkaisuksi sitä, että täytyisi olla puolueeton komissio, joka on edustaa tätä aluetta. Mä oon nyt jutellut kaikkien näiden kanssa, joka oli, sanoppa nyt nimi, tämä vanhempi rouva, joka on ollut luomassa tätä järjestelmää.
Professori Taimitulva.
Kyllä, olen hänen kanssaan puhunut, olen keskustellut Entonbergin kanssa ja sitten tietysti sinun kanssa. Ja kaikki on samaa mieltä, että tämä on aivan jotain täytyisi tehdä. Ja jos sellainen ihminen, kun on ollut luomassa tätä järjestelmää, sanoo, että tätä täytyisi päivittää, niin tämä tosiaankin täytyisi päivittää. Mutta kaikkein karmein asia oli tässä tapauksessa, jos ajatellaan ihmisiä, että omakin perheen jäseneni, vaimoni oli siellä mukana tässä Mustamäellä, mitäpä sitä salaamaan. Mutta siinä koko ryhmä, koska se oli tiimityötä, niin kyseenalaistettiin koko porukan ammattitaito. Ja siinä menetettiin yli 20 vuotta ammattitaitoa, satoja tapauksia, jotka on hoidettu hienosti ja autettu ihmisiä ja ihan Viron alkuajoista lähtien. Niin se heitetään roskakoriin jonkun kahden poliitikon takia. Niin tämä on järkyttävää.
Voiko mä kommentoida, että nyt ne sosiaalityöntekijöiden päätökset, joita on nyt tehty joku aikaa siinä prosessissa, mistä me emme puhu, mutta kuitenkin puhumme just siitä, että niiden päätöksiä varmaan on valvomassa joku niiden oman ammattiyhdistyksen, joku lautakunta. Tai, mä en ole varma, mutta mä tiedän, että niin kuin terveysalalla on omat lautakunnat jokaisella niin kuin spesialiteetillä ja niissä kyllä analysoitan sellaisia erikoisia tapauksia. Varmaan lääkäreillä on todella kova kritiikki keskenään. En kyllä siinä mielessä epäile, että sosiaalityöntekijöillä on sellaisia tiimejä olemassa, mutta mä ajattelisin näin, että se toinen päätös, nyt se toisen asteen päätös, niin kuin poliittinen päätös, että senkin pitäisi olla nyt sellainen, että mediaan tulisi tieto siitä, että miten se päätös tehtiin ja millä perusteella. Ja ehkä siellä oli myös hyviä konsultteja, asiantuntijoita, millä perusteella sellainen päätös tehtiin. Että jos puhutaan demokraattiasta, sitten sanotaan näin, että se sosiaalityöntekijöiden päätös on yksi, mistä pitäisi olla tieto jossain, ja politiikkojen päätöksen prosessi myös pitäisi olla avoin. Että me pystyttäisiin seuraamaan sitä prosessia, että miten se päätös tehtiin.
Mutta sitten on juuri tämä osuus, mistä ei voida puhua, niin en mä ole nähnyt kyllä yhtään mitään tukiverkostoa näille ihmisille esimerkiksi, minkä puoleen he kääntyisivät. He joutuivat melkoisen paineen alle ja se paine annettiin sieltä poliitikkojen suunnasta. Ja tässä vaiheessa täytyisi olla joku apujärjestelmä, jossa pääsisi puhumaan, miten asiat on.
Joo, joku eettinen lautakunta.
Niin, joka ei olisi tähän tapaukseen itsessään, jopa olisi puolueeton ja arvioisi tämän tilanteen. Niin tämmöinen on ehdottomasti pitäisi saada aikaiseksi.
Joo, joku riippumaton eettinen lautakunta, kenellä olisi sitten mahdollisuus. Ja kuka saisi kaiken tietoon,
aivan.
Kenellä olisi vaitiolla velvollisuus. Ja sitten ne voisivat ajatella tai sitten miettiä ja pohtia, että oliko se päätös oikein tai ei, mutta mun mielestä koko ajan on myös mukana yksi sellainen niin kuin termi, niin kuin luottamus, että jos sellainen lautakunta kootaan, niin siinä on Viktor Vassiljev ja minä ja ehkä joku vielä, sitten ollaanko me nyt sellaisia, se oli nyt esimerkki, ollaanko me sellaisia, että meihin voidaan luottaa, että jos se lautakunta tee sen päätöksiä ja antaa medialle lausunnon, että ne prosessit ovat olleet asianmukaisia ja päätökset ovat olleet asianmukaisia, että eikö siitä nouse niin kuin seuraava kohu. Siinä on se luottamuksen juttu aina mukana.
Onhan Suomessakin näitä, missä arvioidaan eri asioita, lääkäreiden toimintaa ja kaikkia, ja potilasturvalautakunta on varmaan sullekin ylletuttu. joka täältä muuten ilmeisesti puuttuu.
Joo, meille puuttuu se ja olen itsekin niin sitä mieltä ja olen kaivannut jo vuosia just terveysalalla, just meidän niin kuin oman ammatti, niin kuin niiden esimerkiksi sairaanhoitajien ja kätilöiden niin kuin puolesta, että meillä olisi sellainen eettinen lautakunta, että jos sairaanhoitajilla tapahtuu jotain sellaista omassa työelämässä, että mistä pitäisi saada niin kuin selvää, että missä me ollaan, tehtiinkö mä virhe, mä tein päätöksen, mutta en tiedä pystynkö nukkumaan sen päätöksen kanssa, että sitten olisi joku sellainen lautakunta, kuka voisi antaa tukea, ja sellaisia me tarvitaan.
Niin.
Ja se voisi olla myös sitten tukena sellaisilla juridisesti päätöksen tekevillä organisaatioilla tai ammattiryhmillä.
No katsos, tässäkin tapauksessa tapahtunut näin, että jos olisi tällainen lautakunta, joka pystyy arvioimaan tämän asian, eikä se olisi Kansa ja Express-lehti ja muut media. Tuki tulisi sieltä, että on tehty päätöksiä, on ehkä tehty virheitä, jotain virheitä, kukaan ei ole virheetön meistä ihmisistä. Mutta nyt kun tämä tukiverkosto kokonaan puuttuu, niin ihmiset irtisanoutuu ja lähtee menemään. Joskus aikanaan Nokian pääjohtaja kertoi tarinan, että tekivät Japanin vientiin Nokia-puhelimia, tekivät väärän värisiä, kukaan japanilainen ei käytä sellaista puhelinta. Ja tämä kaveri meni sitten pääjohtajan luokse ja sanoi, että hän tietää, että hän sai kenkää. Ja nyt kun hän teki tämmöisen virheen, niin pääjohtaja sanoi, että mitä, hän on juuri sijoittanut sinuun miljoonia. Ethän sä voi mitään kenkää saada, nythän sä tiedät.
Joo, ihmiset teevät virheitä, mutta yksi asia on Nokia, toinen asia on sairaanhoito ja sosiaalihoito, siksi että kun menee, missä se miljoona, no menee ja menee, mutta ihmisen elu, sen hinta on korkeampi. Ja ihmiset teevät virheitä, mutta sosiaalihoidossa ja terveydenhoidossa joka tapahtuma on erilainen, joka tapahtuma. Ja kun meillä on 100 tuberkuloosipotilasta ja 99 saa terveyksi, se on okei, mutta ja kuka tästä ei kirjoita, ei tästä ole lehtissä, ei radiossa, ei mikään, mutta kun yksi ei saa terveyksi, siis se on iso ongelma, että tästä kirjoitetaan ja puhutaan.
No sitäpä tässä just ajankin takaa, että nyt kun ihmisistä puhutaan, niin se on pirun tärkeää, että näitä asioita ajateltaisiin vähän joka puolelta. Ja tuossa asiassa oli kyllä oikeassa, että tämä pitäisi päivittää, tämä järjestelmä, mikä tällä hetkellä on. 20 vuotta on aika pitkä aika, ja kuinka kauan täällä nyt enemmänkin ollut tämä järjestelmä, niin sitä kannattaisi vähän tsiikailla. Yksi asia, mikä tässä pienen pojan tapauksessa oli sellainen, joka nosti kyllä pään punaiseksi, oli se, että Express-lehden toimittaja sanoi, että he ihmetteli itsekin, että miksei he sisäisesti tätä asiaa ajatellut ja käsitellyt, vaan kaupungilta oli soitettu, että antaa sitten lausuntoja, niin onhan tuo nyt aivan karmea juttu. Että kyllä siellä kannattaisi Mustamäellä mies vaihtaa, kyllä puolueen sisältä joku toinen kaveri sinne tilalle. Minusta toi on aika räikeä virhe. Ja omien puolesta aina pitäisi seisoa minun mielestäni, eikä käsitellä niitä asioita.
Ilman muuta, sehän on täysin käsittämätön muissakin aloissa, että jos ei pystyttäisi siis niin kuin selvittämään ongelmia, että sitten joku johtaja kääntyy siis niin kuin mediaan. Että
omia,
se on todella käsittämätön.
Omia vastaan.
Omia vastaan, just kyllä. Että ehkä siinä on, kuten sä oot aikaisemminkin sanonut, ehkä on siinä vaikutus jo niillä ensi marraskuussa tulevilla eduskunnan vaaleilla, että nyt semmoiset kaksi ritaria ratsasta valkoisella hevosella pelastamaan pientä poikaa.
No tästä onkin kysymys.
Ja ilmeisesti siitä on kysymys, mutta se on, kyllä se on täysin niin, mutta väärin.
Mutta sitten ei ajatella sitä, että mitä siinä, kun he ratsastavat, niin mikä sen hinta on. Eli kuinka paljon menetetään ammatti-ihmisiä siinä heidän ratsastuksensa ohella. Ja tämä on se pointti, mihin että mistään välittämättä oma karriäri, oma ura on numero ykkönen.
Joo, nyt on tuotu uhriksi sosiaalityöntekijät ja niiden päätökset. Et se on niinku aika kova uhri. No, mä just ajattelen kaikkia niitä sosiaalityöntekijöitä.
Niitä on tällä hetkellä viisi, jotka lähtee.
Joo, just. Mutta jokainen sosiaalityöntekijä jossain vaiheessa miettii sitä tilannetta ja miettii, että onko minulla sellaisia tapauksia nyt, jotka voisivat olla näin tärkeitä, että ne menevät johonkin mediaan ja olenko minä samassa tilanteessa. Ja toisaalta myös täytyy ymmärtää ihmisiä, niitä normaaleja kansalaisia, jotka tarvitsevat välillä ehkä jossain elämän vaiheessa sosiaalityöntekijän ammattitaitoista ja päätöksiä. Ja nyt heillekin tulee, ne kuuntelevat, miten ne sosiaalityöntekijät teevät omia päätöksiä, miten ne voivat olla sellaisia, että osaavatko ne ollenkaan. Että sellaisilla prosesseilla on myös niin kuin sellainen, se tuhoaa myös niin kuin ihmisten luottamusta, niin kuin, että miten ne suhtautuvat sosiaalityöntekijöihin.
Niin, ajattelepa sitä, että näillä sosiaalityöntekijöillä monilla on lapsia, toisilla on pieniä lapsia, toisilla on suuria lapsia, että jos pelastetaan yksi pieni poika, niin siinä saatetaan monen perheen ansio ja muu, niin saatetaan vaaraa. Ja onhan ihan mahdotonta jatkaa, jos ei johto ole sun takana. Olen ollut hotelleissa, jossa aivan seinähullu omistaja, niin mä olen kävellyt sieltä ulos. Jos ei ole luottamusta, niin ei voi tehdä työtä.
Kyllä, ja minä heittäisin kiven myöskin median suuntaan, sillä kyllä median velvollisuus on olla tasapainoinen ja kuunnella molempia puolia, mutta nyt on kyllä aivan selvästi otettu vaan faktat yhteltä puolelta, eikä ei ole edes pohtittu, että ehkä siinä asiassa on myöskin toinen puoli. Ja se on kyllä semmoinen selvä merkki siitä, että tämä media ei ole käsitellyt asiaa ihan oikeasti ja puolueettomasti.
No, Express vetosi siihen oikeuden pöytäkirjoihin nimenomaan, että oikeuden pöytäkirjoissa lukee tällä tavalla ja se on that's it. Elikkä siitä voidaan olla montakin mieltä sitten niistä oikeuden pöytäkirjoista ja miten niitä tehdään ja miten niitä sovitaan ja tehdään. Mutta mä korostaisin sitä, että ratkaisuna siihen niin tuommoinen, joka auttaisi lääkäreitä, auttaisi terveyden, myöskin sairaanhoitajia ja kaikkia muita tällaisia henkilöitä, niin tällainen komissio olisi pakko olla, joka on puolueeton, ja siihen voisi sitten myöskin liittää tänne potilasturvalautakunnan saman tien, luoda se myöskin tänne Viroon.
Meillä sanotaan, että kun haluat, että minkälainen asia mennä metsään, että tee nyt vielä yhden komissionin vai komiteen. Nyt on ne asiat lähtenyt tällaiseksi, että ne kaksi ritaarit tai on neitä enämpiä, että kaikki kansa nyt katsoo, kun isot ritaarit ja hyvät hevos, ja yhdellä rittarilla on yksi lehti kädessä ja teisellä rittarilla toinen lehti kädessä ja ei tästä ei mistä hyvää tule siksi, että ei kukaan ei tee päätöstä, oikeaa päätöstä ja minä mietin, että pitää olla minkälainen ihminen tai instituutio tai hyvä kuningas, kuka tee sen päätöksen ja kun meillä on demokraatia, siis se pitää olla tarkka poliitikko, kuka tee sen päätöksen. Ja kysymys onkin se, että kuka on se poliitikko, onko se Mölder, onko se Laats, onko se kuka toinen ihminen. Pitää etsiä tällaista poliitikkoa, kuka tee oikean päätöksen siksi, että poliitikolla on se oikeus ja on se voimallisuus.
Siis poliitikolla on oikeus ylittää spesialistien arviot ja sillä tavalla.
Ei, poliitikot pitää sanoa, mikä on oikea viisi toimittaa yksiä tai toisia asiaa ja toimia ja toimittaa sen lakien säännöllisesti.
Joo, poliitikon pitää olla riittävän fiksu, että hän ottaa huomioon ammattitaitoisten ihmisten mielipiteet ja kaikki niiden osaaminen.
Mutta kyllä me prossaa poliitikoita on fiksuat poliitikot.
Mä en voi kuunnella sellaista, koska nyt mä menen kotiin, enkä mä nukkuun seuraava työtä, koska tämä oli nyt kyllä niin.
Mutta puolet noista fiksuista poliitikosta on nyt juuri nyt studiossa.
Just tässä.
Just mäkin halusin sanoa, että juuri me Victorin kanssa ollaan niitä fiksuja.
Just teillä on hyvä neuvoja täällä toisella puolella pöytää. Teillä on asiat hyvin. Mä halusin kyllä...
Mutta se asia sen pienin pojan kanssa, se on jo mennyt nyt tuomioisin. Ja tuomioita asiat, ne on erittäin pitkät asiat.
Se on lakastu virolaisen malliin maton alle. Sanotaanko näin, että kun ei ongelmaa näy, se on poistunut. Se on vähän vähän sillä tavalla, että niin kuin Stalinin aikana. Että.
Niin, jos niin. Ajatellaan, kyllä se päätös tulee loppujen lopuksi, mutta jos ajatellaan, että siinä on kyseessä siis pienen pojan elämä ja hyvinvointi, Niin kyllä sen pitäisi ratkaista mahdollisimman nopeasti.
Mutta kyllä mä tämän, sekin on totta, mutta se kokonaiskuva tässä asiassa niin on aika pahasti metsässä kaiken kaikkiaan. Eli koko tämä systeemirinki, miten se toimii. Ja sitä paitsi Virossa ei ole yhtään liikaa koulutettu, ja Lasnamäki hakee tällä hetkellä 3 sosiaalityöntekijää, niitä ei saa mistään. Ja viime talvena Mustamäki haki sosiaalityöntekijöitä, ja sitten kun he saivat pari, niin toinen ei erottanut, että kumpi on nymfomaani ja kumpi kleptomaani, eli ammattitaitoisia ihmisiä on vaikea saada. Niitä ei ole varaa heittää tuonne työmarkkinoille. Suomessa sosiaalityöntekijä ansaitsee 3300 kuukaudessa, jonkun verran enemmän, että ne lähtee menemään täältä. Ja Tallinnassa moni puhuu myöskin suomea ja venäjää ja viroa, ja sellaiset ihmiset on tärkeitä.
Nimenomaan sosiaalityöntekijöitä Virossa riittää, ja riittää niitä sosiaalityöntekijöitä, kenellä on, niillä onkin yleensä korkeakoulututkinto, koska on sellainen tutkimus ollut kuin OSKA-tutkimus, missä kartoitetaan kaikkien ammattiryhmien tarve Virossa ja olemassa olevat, ja sieltä tuli esille, että meillä on melkein me tarvitaan puolet niistä sosiaalityöntekijöistä, joita me nyt koulutetaan, vaan puolet. Se tarkoittaa, että meillä on riittävästi, mutta missä ne on? Ja kysymys on ilmeisesti nyt siitä palkkatasosta, että koulutettuja on, mutta ne ei hae sosiaalityöntekijän työpaikka, koska palkkataso on sellainen kuin se on. Ja ne työllistyvät vaan muualla. Ja se on meillä ongelma.
Niin, ja Suomessa myöskin sama juttu. Kukaan ei halua, siellä on täyttämättömiä paikkoja, vaikka kuinka paljon. Kukaan ei halua niitä. Ja yksi asia, mikä oli muuten mielenkiintoinen, tiedätte kyllä Sami Lotila, joka kirjoittelee aika räväkästi, niin lehdistökään ei halua Suomessa puuttua näihin lastensuojeluasioihin ollenkaan. Nämä on niin sekavia asioita, että niistä ei mielellään kirjoita yksikään toimittaja, koska se on monta kertaa sillä tavalla, että siitä ei saa kuin rupia takapuolensa. Ne on niin vaikeita kysymyksiä.
Olen samaa mieltä muuten kuin Suomen mediaa, että ehkä ei kannatta liikaa ottaa esille lapsiin puuttuvia kysymyksiä niin kuin ison median, koska esimerkiksi Viro on niin pieni, että loppujen lopuksi joku aina muista ja joku aina tietää, kenestä tässä on nyt kysymys. Ja se, mikä on jo kerran mediassa, se on aina mediassa. Ja nyt kun se ihminen, se lapsi, kuka on tänään lapsi, ja hän on 10 vuoden kuluttua jo teini ja sitten joskus aikuinen. Joku muistaa, että sinä se olit kenestä, ai sulla on sellainen huono lapsuus ollut, että jos me ajatellaan niin kuin lapsen elämää ja turvallista elämää ja turvallisuutta, sitten ei kannattaisikin ottaa minkälaisia sellaisia teemoja, missä voi myöhemmin, mistä voi myöhemmin olla ihmisellä haittaa, että siinä mielessä mä kunnioitan kyllä Suomen mediaa, mutta varmaan on joitakin muita keinoja, että jos tapahtuu jotain väärää lapselle, että sitten pystytään siihen vaikuttamaan.
Kyllä niistä aika varovasti tosiaankin kirjoitetaan, ja ei toimittajat yleensä sulkaa hattuunsa saa niistä jutuista, koska tässä on just tämä juttu, että kun ei koko kuvaa saada kuitenkaan selville, niin sä lähdet kirjoittamaan siitä, niin sä et voi kirjoittaa siitä koko totuutta. On sinulla sitten kädessä minkälainen oikeuden kirja hyvänsä, niin sä oot itse siitä julkisen sanan neuvostossa hetken päässä, että mitä sä oikein täällä kirjoittelet.
Joo. Siinä tarvitaankin sitten joku eettinen lautakunta, kun me katsotaan lainsäädäntöä ja muita ohjeita, sitten ne on, siellä on pykäliä ja ne on hyviä ja ne antavat meidän turvaa meidän työ ja muussa elämässä, mutta sitten siellä on vielä sellainen niin kuin ihmisen niin kuin sellainen eettisyys, joku sellainen hahmo on vielä, että juridisesti asia voi olla hyvin selvä, mutta jos siellä niin kuin, jos me ajatellaan niin kuin iso, niin kuin korkeammalta, mennään korkeammalle ja me nähdään, että siellä on kuitenkin elämä ja elämän jatkuvuus ja ihmisen psyykkeä ja kaikki mukana. Että sitten ehkä se juridinen päätös voi olla vähän erilainen, vai se tehdään eri tavalla.
Että aina mutta etiikka, ei Virossa ole yhtään lakia, missä mainitaan etiikkaa. Ja siksi etiikka on yksi asia, mutta laki on toiset asiat.
Ja sen takia ne päätökset voivatkin olla niin, että juridisesti kaikki on ok, mutta jos ajatellaan ihmistä ja hänen elämänlaatua sen prosessin jälkeen, sitten se on jo ihan jotain muuta. Mutta siihen tarvitaan hyviä poliitikkoja.
Joo, se ei ole Viron hankelma siksi, että no, me tiedämme, että Norjassa on kymmeniä lapsia, kuka on otettu perheestä pois ja mennyt asennusvanhemmille tai minkälaisen turvan kotille. Ja Suomessakin on tällaista johtunut, mutta kun yksikin lapsi on onneton ja itke, se on ongelma koko
kansalle. Just.
Mutta sen nyt tässä voidaan todeta, että me, jos verrataan Suomeen tätä Mustamäen tapausta, niin molemmille valkoisen hevosen ritareille olisi tullut kenkää perseelle Suomessa niin välittömästi tästä keissistä. Että mainitsen, että sen verran, kun tätä olisi käsitelty siellä, ja kyllä media olisi riepotellut kyllä todella pahasti. Viron media ei ole riepotellut ollenkaan näitä kaupunginpäättäjiä eikä poliitikkoja. Niillä on varmaan sopimus Expressen ja muiden kanssa tästä asiasta, että saavat ehkä jotakin etuja sitten, en tiedä.
Muutama kuukausi sitten tapasin Helsingissä yhden Helsingin valiokunnan jäsenen, ja mä kysyin häneltä myöskin, että teillä on tämä puolue siis niin kuin vallassa siellä, pormestari on siitä, että miten on kaikissa kaupunkin osissa ja muualla laita, että onko siihen siis otettu omia ihmisiä omasta puolueesta, niin kuin täällä Tallinnassa on. Helsingissä ei ole sitä, ja se on ihan normaali, mutta täällä valitettavasti on, ja kyllä se vaikuttaa kaikkiin tämmöisiin asioihin, että vaikka joku kaupungin osa varajohtaja tai ties kuka tekee jonkun virheen, mutta hän on oikeassa puolueessa, että häntä täytyy puolustaa.
Kaikkein pahin asia, tämä ei ole niin kuin oikeastaan puoluepoliittinen asia ollenkaan, tämä käyttäytymismalli, eli mä en nyt lähde tässä pelkästään, nyt on Keskerakunta tosiaankin täällä vallassa ja ollut pitkään, mutta on täällä sitten kuka hyvänsä vallassa tulevaisuudessa, niin tämä käytäntö on päin sitä itseään.
Niin, käytännön pitäisi muuttua.
Käytännön pitäisi muuttua ja jollakin tavalla pitäisi suojata niin lääkärit, terveydenhoitajat, sosiaalihoitajat. Ja jonkun ajan, kun puhutaan, että luottamus, niin johonkinhan meidän pitää luottaa. Yhteiskunnan pitää luottaa johonkin asioihin. Ja, ja koulutettuihin pitkän kokemuksen omaaviin henkilöihin ja ehkä eläkkeelle jääneihin sosiaali-ihmisiin ja lääkäreihin ja tai en tiedä sitten mistä se koottaisi semmoinen, mutta jotain tuossa täytyisi tehdä.
Ja, mutta en minä tiedä, kuinka on asiat sosiaalihoidossa, mutta sairauden hoidossa ja terveyssysteemissä ei ole tällaista asiaa, joka päätökset riippuu nyt tästä, minkälaisen puolen jäsen on potilas. Siksi, että kaikki potilat on potilat, kaikki lääkärit on lääkärit. Joo, mä tiedän yhteen politiikon, joka tuli minun luo ja kysyi, että minä haluan vaihtavan perheen lääkäri, että olet hyvä etsi minulle hyvä perheen lääkäri, kuka olisi minua puolueen liike. No se on idioottisuus, no, minkä need asiat ei toimi. Ei Virossa, maybe Pohjan-Koreassa. Se voi olla, ja, mutta joo. Ei meillä.
No Viktor sanoit, että tästä komiteoista, niin se on ihan tosi. Mutta vähennetään vaikka 10 komiteaa Virosta ja perustetaan yksi semmoinen, mikä on tärkeä. Niin mä oon ihan samaa mieltä, Viktor, kun sinäkin oot. Että niitä on kaikennäköisiä. Mä oon ikinä tykännyt istua niissä isoissa palavereissa ja tehokkuus on nolla. Ja sitten kun siellä oot istunut, niin kaikki puhuu ennen sitä kokousta, että nyt mä sanon, kyllä varmaan sanon, että tämmöinen ja tämmöinen epäkohta. Sitten kun se kokous tulee, se on Virossa ihan sama ja Suomessa, niin kaikki pitää turpansa kiinni. Ja sitten kun päästään sieltä kokouksesta pihalle, niin kauhean mölinä, että no en nyt tällä kertaa viitsinyt sanoa kuitenkaan ja
No joo, minä haluaisin nähdä sen kokouksen, missä perustetaan komitee, minkälainen poistaa kaikki muut komiteet. No 90% komitee pois.
Mulla on ehdotus, koska Viro on e-valtio, sitten meidän pitäisi perustaa joku sähköinen, joku sellainen iso systeemi, ja sitten siellä me tehdään niitä päätöksiä. Sitten ei tarvitse istua saman pöytän ääressä.
Niin, tai jos se olisi vaikka ruotsalaiset, jotka käsittelisivät, se on helppoa televisioruutujen kautta.
Joo, koska mä olen itse seurannut myös meidän päätöksiä ja joskus mä ajattelen jo, että jos mä luen tämän palstan loppuun, että tuleeko sieltä, että ratkaisu on, että me tehdään joku uusi sähköinen juttu, joku sähköinen uusi iso Excel, mikä on hyvin dynaaminen ja mistä me saatan paljon tietoa ja sitten me analysoitan sitä, että jos mä ajattelen sitä trendiä, sitten tehdään vaan yksi uusi sähköinen joku järjestelmä.
Minun vaimon äiti sanoo, että sähkö on se, mikä vii sen ihmiskunnan perkelen.
Joo, jätän sen lopun, en huomauta sitä loppua, mutta olen samaa mieltä sisällöstä, kommentin sisällöstä.
Joo, mutta on siitä.
Mä olen Sauen valiokunnan jäsen myöskin Riikikokun lisäksi Riikikokulle ja olen sen esseisus, en tiedä miten se suomeksi on, sen jäsen. Ja aluksi oli tietenkin näin, että me kokoonnuimme kaikki pöytän ääreen ja keskustelimme niistä asioista. Ja sitten päätettiin, että nyt tehdään sähköinen semmoinen e-valio, siis e-seisus. Ja tiedätkö, kukaan ei vastannut, jos niitä sähköpostia tuli, että
mut sitten
se voi olla vaaraksi myös semmoiselle komitealle.
Ei, siihen täytyy siihen komitean siihen työn ohjeeseen laittaa, että jos ei ole vastannut, olet äänestänyt vastaan.
No niin, ja siitä voi sitten tulla. Mutta pieni poika itkää.
Pieni poika on onneksi nyt perheensä luona ja meidän täytyy nyt vaan hartasti toivoa, että se oli oikea ratkaisu, vaikka se tulikin. Ehkä niiltä, kenellä ei ole sitä ammattitietoa, mutta täytyy toivoa, että heillä oli hyvät neuvojat, koska muuten me ollaan tunnin täällä tehty jotain, mikä ei ehkä ole niin kuin paras mahdollinen tapa käsitellä asiaa.
Niin, toivotaan. Kaikkihan toivoo tietysti hyvää tässä asiassa. Se ratkaistiin sillä tavalla ja ei ehkä kaikkien taiteiden sääntöjen mukaan. Ja Katsotaan, mitä siinä sitten, mutta herra jestas, jos siitä tulee takapakkia, niin, niin on kyllä vastuu on myöskin sitten, ottaako poliitikot myöskin vastuun, jos on tehty väärä ratkaisu, niin heidän vastuunsa on sitten kansan kädessä. Kansan muisti on kyllä aika lyhyt, että tota, toi oli
mielenkiintoista. Mistä se kansa tietäisi, että se päätös oli väärin?
Ei tuskin niin. Siitä.
Ei ole riittävästi informaatiota.
Niin.
Joo, ei
se riippuu ritareista ja lehtistä.
Hmm. Kyllä ritarit painelee siinä vaiheessa häntä koipien välissä Edgarille kahville piiloon. Mä epäilen tällä tavalla, että siksi kannattaisi kuunnella ammatti-ihmisiä ja, joo. Ja niitä voi potkaista aina niitä ammatti-ihmisiä perseelle sen verran, että saadaan nopeammin päätöksiä. Ja ainakin itse olisin hakenut sitä tietä, että mennyt sinne ja sanon, ratkaiskaa tämä kysymys ja ratkaiskaa se hyvin. Eli en olisi soittanut Express-lehteen, enkä olisi tuonut sitä, enkä apulaiskaupunginjohtajalle, enkä kenellekään, vaan päällikön täytyy olla sen verran jämäkkä, että pystyy oman talonsa hoitamaan ilman mitään tällaisia apuja. Eikä siinä tarvita edes komiteaa, kun tekee järkeviä. Niin kuin sanoit, että 2% politiikoista on järkeviä.
Oli se 10.
Mitä?
Tai oliko 2?
Joo, mutta näitä asioita ei ole 20% niin se sirkeät, kun tuntuu siksi, että kiire päätös, ehkä se on hyvä päätös, ehkä ei ole.
Niin. Joo, ja toivotaan, että sosiaalityöntekijöillä olisi mahdollisimman hyvät olosuhteet ja resurssit, että ne pystyisivät tekemään just niin nopeita päätöksiä kuin ne voi olla, ja että niillä on myös varaa välillä erehtyä, koska muuten ei tule asiantuntija, kun ei tule välillä virheitä matkaan. Ja sitten toivotaan sitä, että ihmisillä ei olisi niin paha olo, että tuntuu, että nyt ei voi enää muuta kuin soittaa medialle ja pyytää sieltä apua. Ja sitten toivotaan, että median edustajilla on niin paljon järkeä päässä, että ei mene kirjoittamaan artikkelia.
Mutta mitä mieltä oli tästä loppulausumasta vielä, että tarvitaanko yleensä korkeakoulututkintoja ja vai annetaanko aina silloisen kaupungin poliitikkojen hoitaa nämä asiat?
Mutta toivotaan kaupunginjohtajat tänne studioon, niin ehkä he osaavat vastata siihen kysymykseen. Mutta.
Niin.
Tietenkin täytyy olla korkeakoulututkinto, sillä Minä olen ollut koko ajan ollut sitä mieltä, että sama pätee myös eduskuntaan, että siinä pitäisi olla tietyt ehtoot ja ethän sä pääsee siis muilla aloilla, siis jos ei ole politiikkaa muissa aloissa, sä et pääse mihinkään, jos sulla ei ole pätevyyttä ja sä et ole opiskellut sitä ja kaikkea. Että kyllä se koulutus on tärkeä ja se on yksi asia, mikä pitäisi myöskin ajatella, että se on myöskin tärkeä politiikassa.
Se on muuten aika mielenkiintoinen ajatus. Tuli tuossa aikamoinen juttu, kun pieni poika joskus tietäisi, kuinka paljon hänestä on puhuttu ja kirjoitettu. Tuli vaan mieleeni. Mutta nyt pistän viimeisen kappaleen, ja tämä tulee Mustamäen kaupunginosajohtaja Lauri Laatsille, ja terveisiä sinne vaan oikein kovasti. Ja kappaleen nimi on Rappiolla, ja se tulee nyt.